ponovnik.
Srećni ponedeljak.
Živim samo sa majkom. Živimo na Banjici u jednom stančiću. Ona radi u vrtiću kao spremačica. Ne može da zadovolji sve moje potrebe, ali ono što je osnovno što mi treba, to može da zadovolji, a za više i ne tražim iskreno, tako da. Učim redovno, imam okej ocene, tako da. Prvi računar sam dobio, to jest majka mi je kupila pre nekih 7 godina, a sledeći računar sam dobio od škole, da bi mogao da redovno pratim, radim i fokusiram se na školu. Pošto ova škola iziskuje vremena za izradu domaćih zadataka i na računarima, ne samo u sveskama. Tako da sam imao prilike da radim i ostale domaće. Ja sam dosta toga dobio i od prijatelja, naravno. Gledam da se ono solidno obučem, ali da sam ovako dobar iznutra, a ne da nosim samo markirano, zašto to stvarno niti mogu da obezbedim sad da nosim samo markirane stvari, niti želim.
Danas je dan socijalne pravde i mi danas pričamo i o pravdi i o nepravdi. Ovog mladog čovjeka je snimala Slađana. Zamucala sam jer je iza ovog, ne znam, se osjeća. Ono što su ti rekli ljudi kad su te su ti predložili baš njega snimaš. Nećemo reći nikoja, nije dakle, prosto nema potrebe. Jedan je od onih koji nemaju sve što mu je potrebno.
Odnosno. Ali veliki je borac i baš da. Je i naglasio
možda
to
nemaju
da
nije
najvažnije ono što nosi unutra.
Da.
Ne ono
spravo. Ovdje kaže da je Svjetski dan socijalne pravde, a cilj socijalne pravde je borba protiv siromaštva i stvaranje jednakih šansi za sve.
I to je generalna skupština proglasila 20. februara za Međunarodni dan socijalne pravde na zasedanju 2007. godine. Obeležavanje je počelo 2009.
A što imamo asocijaciju kad kažemo pravda i nepravda? Na što vi pomislite kad kažemo pravda, a na što kad kažemo nepravda?
Kad kažemo pravda, mislim na decu, nepravda na starije uglavnom. Bar gledajući posao hobi kojim se bavimo, to je jeli prisustvo u sportu na strani onoga ko deli pravdu.
Vi ste sudija, vaterpolo sudija.
Jeste. Čovjek
iz tog razloga i kažem, zašto kažem pravda deca, zato što su oni zaista još uvijek čisti i neiskvareni, a nažalost doživljavamo da ih na neki način, da roditelji pokušavaju kroz njih da neke svoje viđenje pravde istere.
Čovjek sudija. To tako ide, jel? Miodrag Stefanović, za prijatelje Miško je sad. To Miško dolazi iz nekog...
Stefanović, jel?
Da.
Ste za prijatelje sudili ili niste? Evo, kad sudite prijateljima, kako sudite?
Zaista se trudim da budem, sad je sad ozbiljno, zaista se trudim da tu budem mnogo manje prijatelj, u smislu da neko očekuje popust od mene.
A kako možete prijatelju da dosudite, recimo...
Postoje pravila. To su zaista neka pravila koja bi...
Sudiš po pravilima.
Kako možemo da vam verujemo da je to tako?
Vjerovatno
kako
nikako. Vjerovatno na reč, ali zaista problem je samo vaterpolo kao sport. I ako mi imamo dramatično puno uspjeha u tom sportu, nažalost jako malo ljudi taj sport pozna i može da ga prati i da procenjuje da li
možda
mi nešto...
Možda zato se ne vidi, veći deo se ne vidi.
Upravo zato. I to je jedan od retkih sportova koji zaista za sudiju jako bitno se bavio tim sportom. Jer ponekad, ukoliko bismo mi zaista sudili sve po pravilima, verujem da nijedna ekipa ne bi završila sa regularnim brojem igrača, moralo bi da dođe do prekida. Jednostavno morate da nađete neki balans između onoga što jeste i kako bi trebalo da bude. Jer se zaista, to je grub sport, muški sport, to je jednostavno...
Treba žena u
tvrtu. Ima i znamo ponekad jako su van naših granica mnogo uspešnije nego kod nas. Znamo da se ponekad u šali nepravedno, moram da kažem nepravedno, našalimo da to ipak nije sport za žene. Zaista, žene su ipak, kako da kažem, pregrubo je za njih.
Žene su izvan granica.
Znate što, nemojte vi to...
Jednostavno, deluje mi da žene ogrube u tom sportu.
Ja moram da kažem samo jednu stvar. Ja sam gledao Miška kad sudi derbi i bez obzira na to što znam za koga navija, to neću da kažem naravno, ali to publika nije mogla da osjeti. Verujem da nisu mogli...
Pa verovatno ne bi bio s nama.
Tako je. Nisu mogli ni vaterpolisti.
Pa, trudimo se zaista, zato što hteli ne hteli u vaterpolu. A činjenica je da je jedan klub, kad govorimo o beogradskim klubima, mnogo uspešniji od drugog. I prenos tog rivalstva sa terena drugih sportova u bazen je bio nemoguć jako dugo. I u suštini negde ste tu naučili da budete u samom vaterpolu što je moguće više pravedni i da ne osjećate taj neki navijački nerv.
Ali vas
uglede
navijači da niste
u pravu.
Pokušavaju. Velika je ovo tema. Zalazi u razne domene. Ovo je prosuđivanje jednog gola ili pravde, nešto što je sporo ali dostižno. Stoji upitnik na kraju rečenice, a mi vas pozivamo. Možemo da vam dodelimo jednu plaketu za hrabrost u pravdi. Ako imate neko mišljenje u vezi sa pravdom i nepravdom na današnji dan socijalne pravde, javite nam 322-5299 poziv za Beograd 011.
E sad, svaka priča, znamo šta ima.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj.
Kažu da treba suditi, donositi presude po osjećaju, bar tako reče Miško, što se vaterpola tiče. Ni po babu, ni po stričevima. Dakle, postoje pravila i tako da.
Kako nisam čula.
Međutim, šta, baba i stričevi?
Ne, to nego ovo drugo.
Međutim, da li mi znamo u stvari kako pravda izgleda, kako treba da izgleda?
Na slici je pravda prikazana kao jedna skulptura koja drži vagu i još drži i mač u drugoj ruci. A što se lice tiče, ima povez preko očiju. To ne znam šta znači. Ja mislim da su ljudi povredili nekog po očima pa su oni morali da stave povez da se to ne bi otkrilo.
Ja mislim da oni nose povez preko očiju da bi tačno presudili. Na jednu stranu vage se stavi teg koji predstavlja pravdu i drugi koji predstavlja nepravdu. I oni da ne bi mogli da pomere ruku da vide šta je u kom delu vage, oni nose povez preko očiju da ne bi mogli da naginju. Pravda nije ista za sve. Zato što evo, na primjer, Star Wars. Pravda je ovim... Pobunjenicima je pravda kada ih Darth Vader i ostala ekipa puste na miru. Dok je društvo Darth Vadera i ostalih tih ostale bezobrazne dece... Darth Vaderu je pravda da ovi pobunjenici nestanu i da ih više nema.
Zapravo, njemu je nepravda ako oni njega poraze. To je njemu nepravda. Pa, evo tehnički ako to govorimo u stilu anđela, Arhangel Mihajlo čuva pravdu.
E pa nepravedno je to što mi kradeš reči iz usta. Pravdu čuva onaj koji ima. Svako ko je dobar i svako ko je pravedan.
Jes, usta mi je neprijatno. Ne znam šta da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Presuda pala, sad smo saznali kako izgleda pravda, a kaže da je pravda slepa, ima povez preko očiju. U vaterpolu ne vidi se sve. Nešto je ispod vode.
Pa voda dođe kao povez.
Da, ali kaži ti sad nama, Miodraže, kako sudija može da sudi o nečemu što ne vidi?
Reči to
je... Opet malo pregledam, jako je bitno da se poznaje mehanika pokreta, da jednostavno znaš. Postoji mnogo simulacija kao i svim drugim sportovima, naravno. Jako je bitno da prepoznaješ da li neko želi da simulira ili je zaista fauliran. To se godinama... Teško, pa godinama se jednostavno rutina stekne. I te neke osnovne stvari znate, a onda kvalitet vežba pomažu da se popneš više u karijeri. Kao što...
Pa izgledalo vaše prvo suđenje?
Moje prvo suđenje, pa ima, sad pokušam da se sjetim, 26 godina kako sam počeo da sudim. Malo, puno, kako se uzme. Prvo moje suđenje u stvari bilo na treningu, jer sam bio, nakon što sam završio sa igranjem, poželio sam da radim kao trener. I to je negde prirodan sled stvari bio, međutim, i tu se pravda upleva. Kad sam shvatio da ja ne mogu da budem iskren prema nekome ko nije možda najbolji i da ne mogu da budem iskren prema roditelju da mu kažem da njegovo dete baš i nije za to,
sport,
shvatio sam da ne treba time da se bavim. Zaista je što razlog.
Pravedno.
Tadašnji, odnosno bivši trener koji je na sreću eto, bio i sudija, pitao je ok, ako nećeš to da radiš, ajde da sudiš. I tako je krenulo. A... Kako je gledao baš...
Škole, izvinite,
ne,
nema škole,
ne škola kao takva, jednostavno sudije se uglavnom regrutuju iz redova bivših igrača. Jer zaista je, mislim pa gotovo nemoguće da neko ko nije igrao i ne zna šta se dešava dole bude pored bazena. I da bude pošten u tome što radi ili bar najbliže tome.
Mm-hmm.
A kažem, zaista je pogotovo je vaterpolo, suđenje u vaterpolu osuđeno na kompromise, upravo iz razloga što morate da poštujete igru, da dajete prednost igri u odnosu na ono što se možda desi na nekom delu terena koji publika ne gleda.
Mm-hmm.
Znači, pratite tok igre i mesto gde je uglavnom lopta. Jer, hajde da budemo iskreni, vi kad gledate bilo koji sport, gledate tamo gde je akcija. Teško da će neko da gleda drugu stranu.
Ali ima... morate i drugu.
Moramo. Da, u paru smo ranije bilo, već smo se u preemisije malo popričali o tome kako izgledalo to ranije. Ranije sudije samo jedna sudija. Tehnički je to izvodljivo. Nije problem. Međutim, tu bi se dosta toga propustilo. Jedan drugom pomažemo. Iz razloga što postoji šest parova igrača.
Misli da je samo to razlog što je uveden i drugi sudija?
Ne mogu tačno da kažem da li, ali je zaista mnogo pomoglo. Ne, u toj meri. Ne u toj meri. Ali je zaista od pomoći, jer pogotovo danas kad je definitivno svi sportovi su daleko brži nego što su bili ranije, neophodno je da se pokrije što je veći mogući deo terena i da se donosi što manje nepravilnih odluka.
Mm-hmm. A šta je pravda grešak? Šta je pravda u vaterpolu u stvari?
Da pobedi bolji, zaista.
A tako?
Zaista jeste.
To se ne desi uvek.
Ne desi se uvek. Stice okolnosti, evo baš pre dve nedelje možda, utakmica jedna naigrala naša ovde, delegat posle utakmice kaže, vidi, jedan gol razlike je pobedio domaćin. Nije domaćin u pitanju. Možda da ne bude samo pogrešno shvaćeno. Kaže, bukvalno su gosti koji su kvalitetniji bili, misli da je dovoljno to što su oni, eto, to. Kvalitetniji. Ali domaćin više želeo pobedu. I praktično možda je loše reći da je lošiji tim pobedio. Pobedio je tim koji više želeo.
Mm-hmm.
A samim tim onda se znači da je bio bolji. Da.
To je teško ponekad objasniti deci. Mnogi druge stvari, ali oni imaju mišljenje.
Oni nama da objasne šta je pravda.
Pravda je kada ljudi, na primer, uzet ćemo laži kao primer... Ljudi koji su pravedni, oni neće da lažu, dok će ljudi koji su nepravedni lagati. E sad, pravda ne mora da znači samo laganje i nelaganje. Može da znači, na primer, nađeš nešto na ulici, neki novčanik, i daš ga policiji.
Nepravda je nešto što ne pomaže ljudima i što samo odmaže ljudima. Mm. Naprimer, ako na selu ljudi treba da zapale vatru da se ugreju, a neko dođe i gasi tu vatru. To nije baš pravedno.
Ma jok. Ima u školi pravda i nepravda. Pravda je kada nastavnik, na primjer, da ocenu koju treba i koju je neko zaslužio, dok je nepravda kada neki nastavnici, na primjer, na osnovu drugih stvari, a ne znanja, daju neku drugu ocenu. Na primjer, čuo sam od jedne takođe mudre osobe da u njenoj školi nastavnica je ocenjivala kako su se devojčice oblačile i onako kitile nakitom i ona je uvek dobijala trojku ili četvorku i onda kad je htjela dobije peticu ona se nakinđurila onako skroz i tada je dobila peticu, kao odgovarala onako lošije, a dobila peticu.
To je sigurno zbog kinđurenja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
A nepravda kod kuće, to je kada roditelji, na primjer, ako dete nešto uradi napolju, bude bezobrazno ili nešto tako, oduzmu mu, na primjer, nešto što uopšte nema veze sa tim, na primjer, kompjuter, i to je, ja mislim, nepravedno. Bilo bi pravedno da mu se zabrani ono što je radilo napolju. To je nepravda!
Da se desi da je dete zbog kompjutera ili TV-a ili telefona poludi pa to radi. Pa se oduzme kompjuter i...
Nije u redu što mi stavljaju kontrolu na kompjuter da ja ne mogu da završim kad nešto počnem i ograničenje me prosto nervira i ne znam zašto, ali to je prosto nepravda prema meni. Oni treba da imaju poverenja u mene, da ja mogu da se kontrolišem. Ti znači da kad pokušaš da na silu dokažeš da si u pravu, dođe pravi se važan, počne da se iživljava na svima Ja dođem, kažem prestani, on kaže neću, hoćeš da me tužakaš mami i tati, počne da lupeta rukama i nogama, Jovina odmaknu. Ja isterujem pravdu, zato što sam u pravu, to je zato što ja mislim da sam ja u pravu.
Pa, to što se pravi važan, pusti ga, sam će da izvuče posledice. Znači, ni jedan nije bio u ovoj trci zbrci u pravu.
To je nepravda. Navalila na jednu, je na jedan izraz i samo će njega da koristi.
E, nije tako.
Trca zbrka, trka zbrka.
Nema vreći za njega.
Jeste sa decom radili, jeste sudili deci?
Najveće zadovoljstvo, stvarno.
Stvarno su zadovoljstvo? Da, da. Jeste rasplaču kad izgubi utakmicu?
Desi se.
Prisustvuju roditelji?
Tu sad postoji, ajde osnovno rečeno, problem da kažem. Deca, kada dođu na bazen, to je jednako kao kada odlaze u školu, trener bi trebalo da im bude isto što i učitelj ili nastavnik, tako, neki autoritet. Problem nastane u trenutku kada su i roditelji na tribinama i kada se postavi pitanje ko je veći autoritet, roditelj ili trener. Logično bi bilo da je na bazenu, odnosno u toku utakmice, trener taj koji ima autoritet, ali se, eto, dešava da deca jednostavno nisu dovoljno odrasla da bi shvatila.
Reč o autoritetu ili o strahu?
Dobro pitanje. Hajde da kažemo da je autoritet, ali definitivno može da se kaže ponekad, u zavisnosti možda od nastupa roditelja, je u pitanju strah. Ali hajde da ostanemo kod autoriteta, dolazi do urušavanja autoriteta trenera i onda trener postoji samo fizički kao pojava. I sve to deluje onako ružno, ali ste mi pitali za to da li ste deca rasplaču. Da, zato što su oni definitivno u tom uzrastu do nekih 12 godina nešto najčistije što u sportu postoji. To je zaista čisto srce i tu apsolutno nemate nikakav problem sa tom decom.
A jesu li pokušavali roditelji da vas navedu da sudite za njihovu decu?
Ne, ne u smislu da navedu. Sad ću da vam kažem, pomenuo sam malo prije da je jako teško uopšte nekome ko se nije bavio vaterpolom da komentariše pravila. Oni komentarišu na osnovu toga kako se kreće rezultat. Da li njihovoj deci ili njihovoj ekipi ide u prilog ili ne ide. I u odnosu na to oni imaju neke komentare. To je negde potpuno razumljivo i vi se, ako se rešite da vam ovo bude, da kažem, jedan hobi posao, morate da to stavite po strani i da se ponašate u skladu što je moguće više sa pravilima. Ne, nije niko njih pokušavao u tom smislu, ali jednostavno
da vas podmiti,
znaju...
to je
ne.
Nikad niko vas prosto nije pokušao.
Zaista nije, zato što to siguran sam da postoji razlog, zato što je vaterpolo jako mali sport i kao neka oveća porodica. I to bi se znalo, ja zaista ne znam ni za koga ni od mojih kolega. Da ikad pokušano, drugo sva nema novca.
A na višem nivou?
Ne verujem, upravo iz tog razloga.
Uopšte, verujete vi da u sportu ima toga?
Da postoji, da neko... Čujte, toliko toga se priča i otkriva s vremena na vreme da jednostavno ne možete da zavijete glavu u zemlju, kao što ne postoji.
Jer je veliki ulog u pitanju.
Ogroman ulog ovde, opet da kažem, na nekom nižem nivou u odnosu na ulaganje u sam vaterpolo kao sport, nemoguće je očekivati da bi se neko za zaista... Možda je predivno zvučao, ali bukvalno nema jednostavno sredstava, vi nemate sredstava za sportiste,
a ne za
neke druge nečasne radnje.
Pa bi da se reklamiramo.
Da se reklamiramo. Prvo, onda ćemo da postavimo pitanja o nepravdi u igri.
Eko. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaji.
Jeste li dovoljno brzi za VIP brzalicu? Ponavljajte za nama na 3, 2, 1.
umrežiću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. Jeste li probali? Hoćemo li sada još brže? Umrežiću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. VIP ti donosi super brzi 4G kućni net. Već od 999 dinara mesečno u najvećoj 4G mobilnoj mreži u Srbiji. VIP. Druga priča.
Eko.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik. Sredina.
Da!
Da je recimo jedno možda kompleksnije ovako pitanje, možda se odnosi na bilo šta i na svakoga, je pravda nešto što su ljudi utanačili onako da bi lakše funkcionisali u nekom društvu i recimo dosta je o tome pisao Aristotel, međutim ono što je za Aristotela pravda ne mora da znači da je pravda za tebe ili mene ili neko treće lice. Juriti pravdu znači kontrolisati uzročno-posledničnim vezama, što je nemoguće, jer da bi bukvalno u smislu pravda došla na svoje, mi nemamo te konce u rukama da možemo da utičemo na tu pravdu, nego je tu mnogo činjenica, faktora koji utiču na to i ne možemo sami kao pojedinci ili neko treće lice da utičemo na to. Ono što možemo jeste da radimo savjesno neke stvari, u principu jedan po meni je najbliže nešto što može da liči na pravdu, naša savjest. Znači, to je nešto što mi mislimo da trebamo da uradimo ispravno. A pravda je jednako nešto ispravno, jel? Tako da kroz neku našu savest, da gledamo za što savjesnije nešto radimo, to je što je ispravnije, jer kakve su naše moralne vrednosti, tako je, to za nas predstavlja u stvari pravda. Znači, to ne može da bude, nikad ne može se staviti u isti koš, po mom nekom mišljenju. Tako da, uopšteno pričano filozofski gledano na pravdu ne može da se jasno definiše. A recimo, kroz umetnost možda život Van Gogh. Recimo, rekao je, ja znam da možda moje slike ne prodaju se, ali sam siguran da će za nekih 100 godina vrediti bar više od materijala koje sam utrošio na njih. Koliko imamo savjesti, toliko imamo pravdu u sebi. A ne možemo da očekujemo da neko nama pruži pravdu koju mi ne dajemo. Kad bi svako radio na sebi, na svoje pravdi, odnosno svoje savjesti, manje bi bilo nepravde. Treba da uzmem u obzir da ne bi trebalo da nečije pravo ugrožavamo sa nekom pravdom. Dobro, to objašnjava baš stari film iz 58. godine 12 ljutih ljudi. Nekako mi se namestilo kroz život da sve ono za čim sam jurila, što mi je delovalo nedostižno, možda ne u tom trenutku kad sam ja želala, ali u pravom trenutku da jeste stiglo. Moj prvi susret sa nepravdom, to ne mogu da zaboravim, bila sam mala, 5-6 godina sam bila u vrtiću sa vaspitačicom i sad mi smo dobijali neki list dečiji svakog meseca. I sad ja sam ovako stajala, ona me meni dala taj moj list i devojčica pored mene imala skroz pocepanu novinu tog lista. I kao počela je da plače. I onda je učiteljica rekla, zašto plačeš? Kaže, pa vidi, pocepana mi je novina. I ovaj učiteljica kaže, to je vaspitačica, kao, a ko ti je to uradio? I ona se mahinalno okrenula ka meni, da je bio to bilo ko drugi, ona bi to uradila, nije to sad do mene bilo. Okreće se i kaže, ona, i učiteljica koja me gleda, uzima moju cijelu novinu, daje njoj, a meni onu pocepanu njenu. I ja počinjem da plačem i dolazim kod tate i sad ja njemu ne mogu da kažem, načinjena mi je nepravda zato što sam bila mala, nisam znala taj pojam reč nepravde, ali sam osjećala jako veliku tugu i bol nanet. I on kaže, pa nema veze, nije toliko pocepano, ti možeš da čitaš iz toga. I ja i dalje plačem, ona razume zašto ja plačem, da ne plačem zato što ne mogu to da pročitam, nego da plačem zato što mi načinja neka nepravda, ali nisam imala dovoljno reči da mu kažem šta me zapravo tu boli. Naučila sam se nositi s nepravdom i da kažem, ok, ja sam radila nešto što je bilo do mene. Učinila sam najbolje što sam ja u tom trenutku mogla. Na neke stvari prosto nisam mogla da utičem. Ja ću i dalje da se trudim, da pokažem da to baš i nije tako kao što neki misle ili rade i tako dalje. Ali ako ne mogu, mislim, ja ne mogu da umrem zbog toga. Prosto moram da se pomerim s tim da bi meni bilo lakše da funkcionišem i da se nosim s njom. Jer ću ja nailaziti na mnogo veće nepravde. Pokušavam da recimo poredim sa nekim većim nepravdama. On kao, ne, meni sad neka nepravda i kažem, možda se dekome desilo još veća nepravda. Možda neko u zatvoru zbog nešto što nije načinio, on je u zatvoru. Kako je to tek nepravda? Onda pomislim nešto mnogo gore i kao, ok, Bojana, možeš da se nosiš s ovom malom nepravdom što je tebe naneta. Eto. dosta pričamo, malo mislimo o tome što pričamo. Možda čak i nešto hoćemo da kažemo, ne da bude zlonamerno, ali tako izgovorimo da to možda nekoga povredi ili smatra da je to nepravedno rečeno prema njemu, da mi možda nismo ni imali tu taj cilj. Pa šta je nepravda rekla pravdi? Pravda, nepravdi, ja malo da razmislim pa ću ti reći. Ko danas juri pravdu, taj obično završi u beloj košulji.
Ti si snimala kako s Bojanom?
Bojana Pavlović.
Ona je baš iskrena bila,
a? Umetnosti. Da, da, da.
Jel imala reakcije neke kad je pominjala to sećanje na detinjstvo i na tu nepravdu? Viš kako je pamti?
Odmah se setila, kaže da to često pominje i priča.
Kako ostanu tragovi nepravde iz detinjstva, iako je nekad potpuno neizvesno da li deca znaju, mala deca, da li znaju, šta mislite kad se nešto nepravedno, sa koliko godina počinju da igraju vaterpolo, mogu...
Pa, najmlađa kategorija je 10 godina.
O, pa dobro, onda su oni...
Mislim da da. Mislim da znaju, zato što jednostavno vraćam se na to, prečisti su da ne bi videli šta ne valja. I možda je to idealizam neki, ali to je suština. Kad bi moglo što duže tako da ostane, verovatno bi bili bolji ljudi, sigurno.
Ili bi vam bilo dobro ako, izvinjam,
ajde, ajde, samo naprijed,
kako bi, trebalo bi valjda da budu sposobni da se bore protiv nepravde, ali da ostanu čisti.
Težak zadatak. Jako težak.
Imam ja jedno drugo pitanje. Dobro, oni dođu takvi kakvi su. I sa 10 godine igraju prilično pošteno, jel?
Ne prilično, potpuno pošteno.
Kada,
stvarno.
U kom uzrastu počinju da, pa ajde kažemo, foliraju?
Kad počne da ih drma pubertet. Mm-hmm. Definitivno. Definitivno se vidi kako se deca menjaju i koliko okolina u odrastanju, u školi, zna da utiče na tu decu i na najbolju decu. Nije to sad pitanje da sad neko je malo manje dobar, neko malo više. Na svu decu to utiče definitivno. To su promene koje smo mi ranije primećivali tako što mutira glas. A sad se jednostavno i promene u ponašanju i ponese ih sport na drugi način, očvrsnu da kažem.
Misliš šta da počinje da im rezultat biva bitniji od same igre?
Neretko, neretko. Zato što je suštinski rezultat merilo opstanka trenera, a onda trener prinuđen da bi li zadržao svoj posao. Eto sad govorim uopšte, nije ovo
dobro,
verovatno se
to pogodi i sazrevanje i mentalno sazrevanje. Absolut, i mentalne,
ne može bez toga, sigurno.
Nije samo pubertet kao fiziološko.
Jer vidite, upravo u tim nekim trenucima kada se oni menjaju, da uslovno rečeno kažem, kad nestaje te čistote kod njih, počinju da razmišljaju više o igri. Kako će na trik da prevari protivnika. I upravo su te stvari neke... Apsolutno, ali to je suštinski ta neka... Da, naravno. Može, jednostavno ima pametnih, zaista pametnih igrača koji strašno brzo razmišljaju. Iskoristi situaciju, ako kažemo da postoje dvojica sudija da prate 6 parova, teoretski bi trebalo da u svakom trenutku imate kontrolu na svih 6 ili barem na većini para.
I se to dogovore na nivou tima ili ovo solo?
Ne, ja mislim da je to bukvalno da je to samo onaj trenutak, mogu da kažem, lucidnosti i tog sportskog bezobrazluka, drskosti kod samih igrača. Kad prepoznaje trenutak da ti ne gledaš, da tad uradi nešto
uradi?
Što...
A šta?
Da li će on napraviti neki prekršaj koji nije preterano grub? Mm-hmm. Neće se videti. Mm-hmm. Biće dovoljno spretan da to uradi tako da mi samo pomisli da je on zaobišao igrača.
Koga je naučio?
Ili treneri procene, dobri treneri procene koji igrači brzo razmišljaju.
I njih nauče da udare.
Nije udarac, nije to udarac. Uopšte ne mora udarac da bude. Dovoljno je da vi uhvatite igrača, da ga povučete i da steknete deli sekunde prednosti. To je dovoljno.
To me podsjeća na kada izađe učiteljica na kontrolnom zadatku napolje, onda svi da vidi da li prepisuje, onda svi kao gledaju, šuškaju.
Može, može, apsolutno sa tim se poredi, jer vi gledate kad hoćete da date papirić, jeli, na kontrolnom ili na pismenom, nećete vi dati ovako. Gledajte kad će učiteljica makar ovako da uradi. E sad, da li će ona videti...
Sva sreća, naši slušalci mogu da vide ovo što Miško sad uradio, pa onda ovako
predaju. A Pavle, šta je Pavle rekao? Pavle je student Akademije likovnih umetnosti.
Tako je isto kao Bojanin kolega.
Da, crtana pravda.
On crta pravdu i govori malo o tome zašto je pravda nepravedna. Još svašta nešto, hajde da čujem.
Da, to su jako zanimljivi mladi ljudi. Često slušamo njihovo mišljenje, Boga mi nešto i nauči.
Svaka presuda koja konačno uvek ono uvek stvara neki disbalans, jel tako, uvek ima neko kome to dobro dođe i neko ko je oštećen tom prilikom. Nikad to nije... Teško je presuditi tako da svi budu zadovoljni. Teško je da postoji neka apsolutna pravda. I čim neko utiče na promenu situacije u cilju ono, postizanja neke pravde ili šta već, uvek tim svojim menjenjem čini da se neko osjeća nezadovoljan, čak i ako ta akcija nije direktno na njegovu štetu, nego prosto možda je mislio da je mogo više da profitira ili šta god. Nepravda postaje pravedna možda ako se vraća nepravednima, onda se poništava ta nepravednost i to je kao u matematici, ono, minus i minus daju plus. Kao to, nepravda i pravda su kao zima i leto, to je ono, samo trenuci, neke faze koje se smenjuju i onda ne postoji zbog samog protoka vremena, ne postoji konačna pravda ili konačna nepravda, nego jedno prelazi u drugo i to se kotrlja tako za uvek. I sad nepravda bi onda morala da bude nešto što će kasnije da preraste u pravdu, neka rasparčana pravda podeljena na mnogo delova i to tako da postoji neka tenzija i neka tendencija ka vraćanju na pravdu. Znači možda isto tako kao što bi bila predstavljena pravda samo ono korišćenje nekih psiholoških momenta, da se recimo ta piramida izvede malo iz centra ili da se ta simetrija poremeti malo, ali ne dovoljno da ona izgleda zaovek pomereno, nego da mi prosto težimo ono svojim okom da je vraćamo na sredinu i na pravdu. Jer je to u stvari poenta nepravde. Nepravda je nepravda zato što je nešto što želimo da pretvorimo u pravdu. Pravda je nekako uvek nešto što je van domena nečega što je nije dostižno čoveku, nije svojstveno čoveku. Čovek nekako previše subjektivan da bi možda mogao da prepozna i primeni pravdu u svakom trenutku, a pravda je nešto što bi moralo da bude objektivno, a opet ono što je objektivno i taj svet taj objektivni svet koji nam se dešava i koji je isti prema svakome, nazivali ga mi Bog ili kako već, mi ga često smatramo nepravednim i onda to je izvor svih problema, što mi mislimo da je pravda ono što mi propoznajemo kao pravdu, a pravda ne može biti tako lična. Pa to je ta smena, ono. U jednom trenutku se pravda smeje nepravdi jer je kao došla na svoje, ali opet nepravda će morati ponovo da se rodi, ali tako, zbog nekih drugih stvari koje su nastale, one moraju uvek da se smenjuju i da jedno dolazi na mesto drugoga i da se stalno zamenjuju i mešaju, se slaže i raspada.
A kako zamišljaš njihov dijalog? Šta kažu jedno drugo?
Pa, možda kao sunce i mesec, zapravo se ne sretnu nikada, ali su oboje tu uvek i uvek su na istom mestu, a nikad se nisu sreli. Jer dolazak jednog najavljuje nestanak drugog i obrnuto.
A kada bi se sreli, šta bi se dogodilo?
Ništa. Moralo bi da nastane ništa, jer smo onda spojili dve stvari koje su suprotne i onda bi u istom trenutku, onda bi dobili ništa.
Kako bismo mogli da uhvatimo tu neku ispravnu frazu? Postoji li uopšte?
Za noge. Kako bismo mogli da uhvatimo pravdu? Ispravnu frazu?
Pa ja... Pa si već rekao da ne postoji ispravna pravda.
Ne, to ne.
Dobro.
Ne znam, stvarno, to mi nije jasno. Sjećam se da sam se stalno tukao u vrtiću s drugom decom zato što su mi pričinjavali nepravdu. Tipa ja napravim nešto od kockica i pošto sam volao tako sam da si igram i onda neko dođe i poruši mi to i onda ga ja prebijem. Smatrao sam to pravdom u tom trenutku. Dok sam hteo da se pobijem s tim detetom, onda posle skapirao da to u stvari nije pravedno, jer su te kocke ostale rasturene, ništa nismo napravili, em je taj neko dobio batine, tako da to je neka dvostruka nepravda. A možda se ona opet potira, ono, nepravda i nepravda daju pravdu. ako pričamo o slikarstvu, možda ima puno nepravde u sudbini umetnika. Sigurno ima puno umetnika koje... Pa mislim, svi znamo ono, neke primere kao što su, ne znam, Van Gogh, Caravaggio, neke tako se izrazito lošim životnim pričama koji su propadali za života i živali kao poslednji bednici, a danas ih slavimo kao najveći umetnike svih vremena. To sigurno... Mi sad možemo u stvari ja kažemo da tu ima nečeg nepravednog, ali pitanje je da nisu živali tako teškim životima, da li bi ti njihovi životi iznedrili tolika dobra dela kao što jesu. Onda pitanje je koliko je to pravedno, a koliko nepravedno. Ne možemo baš da sudimo o tom, jer da nisu imali tako teške živote, možda nikad ne bi slikali tako dobro.
Ko bi trebalo da donosi odluku o ispravnosti pravde, odnosno o pravednosti?
E pa to je ono što kaže Bob Dylan, ko je ubio Davy Moore. Jel ga ubio sudija ili publika ili menadžer, kogod da ga ubio, ali on je mrtav, mislim, zar je bitno.
Da se vratimo mi na bazen. Kad si kod sebe osetio da tu, ajde da kažemo, moralnu dilemu apropo pravde? Da li je nešto što sudiš? Da li si ikada imao dilemu?
Da.
Da li je to što ćeš dosuditi moralno ispravno ili ne?
Ali ne što ću dosuditi. Desi se najčešće, posle, gotovo da, uvek, onog trenutka kad si odsudio, da postaneš svestan da si pogrešio i u tom trenutku nazad nema. Postoji mogućnost da se vratiš ukoliko je bio prekid, tvoja odluka je dovela do prekida, da onda uzmeš loptu i da jednostavno ispraviš svoju grešku. Ali kada si svojom odlukom pogrešnom, da kažem, oštetio jednu ekipu, a nije se desio prekid, tog trenutka bi morao da zaboraviš da si napravio grešku, da ne bi išao iz greške u grešku dalje.
Drugu, da.
Pa da kompenzacija, pa ovo, pa ono.
A sad ima tu jedno potpitanje koje se svodi na ovaj naš život takav kakav je i na sve ono što živimo svakog dana. Kad slušamo ovako o vaterpolu i suđenju u vaterpolu i tako dalje, pravda, prilično je crno-belo, osim ovih momenata koje publika ne vidi, o kojima smo već pričali.
Koji
i
su sivi.
Jeste, ne bih baš sada išao u marketing, što se tiče sivog, ali postoji to ono što se zove suđenje na osjećaj i to smo prošli. Koliko je suđenje u vaterpolu može da se, ajde, da se uporedi sa suđenjem u životu?
Gde je lakše, gde je teže?
Pa definitivno lakše.
Da li bi mogao sebe da zamisliš kao sudiju u pravosuđu?
Ne, iskreno ne. Pošto je, moj poziv je potpuno drugačiji, ne vezan sa time, naravno. Ne bih mogao, jer suštinski ovde imaš jedan određen set pravila. Vaterpolo pravila su jedna tanka knjižica.
Imaš zakone i ovam?
Tako je, s tim što su ipak ovde knjižice malo. I mnogo je širi pojam zakona u realnom životu.
Mm-hmm.
Da budemo, jer se jedan zakon poziva neki drugi, pa se to sve isprepliče. Ne bih, nisam siguran, apsolutno izborom poziva je moj odgovor da ne bih sebe mogao da vidim ovde.
Koja ti je od... Aha, izvini, ajde.
I se sećate, rekli ste da ste igrali vaterpolo, sećate neke nepravde vama nanesene kao dečaku?
Ja sam siguran da ih je bilo, ali to nisam na taj način primećivao u smislu sad nepravda, Bože. Desi se da ti napraviš grešku i da onda to želiš da nazoveš nepravdom. Postaneš svestan kasnije da si ti napravio grešku i da je to suštinski dovelo do jeli nepravde po tvom tadašnjem razmišljenju. Ali da, deca to osete, zato što ako nisi ispunio zacrtan cilj, ti koji si zacrtao ili ti je trener zacrtao, ako se desi nešto a ti nisi spreman da priznaš da nisi dovoljno uradio da ispuniš cilj, onda je neko drugi kriv.
A šta vam je to što sudite? Vi jeste sudija, kako ste rekli, kao
hobi.
Amaterski,
zaista
kao
hobi, jeste,
ali jeste sudije. Jedno sudije, uvijek sudije. Da. Jel da? Je li vam to izmenilo neke odluke u životu? Neke procene u nekim odnosima s ljudima, u situaciji, u porodičnom krugu?
Mislim da ne. Mislim da ne, pošto...
Jeste vi pravedan čovjek?
Volio bih da sam više. I prema sebi, i prema drugim. Iskreno.
Šta to znači? Čekaj, a kakav je onda odgovor na Vesino pitanje, da ili ne?
Pa pre bih mogao da kažem da, ali ne sa 100% sigurnosti da kažem. Zato kažem da bih volio da sam više. Uh-huh. Jer nekad ta pravda...
On pobegne.
I pobegne i može u trenutku da se učini da je to... I pravda se može učiniti nepravdom u trenutku. Kada treba da donesete ispravnu odluku. A kad onda izanalizirate, a retko se ima vremena da se izanalizira uvek situacija i da se kaže
je
jeste na ovo ispravno.
Interesu, da li je pravda uvek u najboljem interesu?
Bilo bi lepo da jeste.
Kako reče Pavle, nepravda i nepravda daju pravdu.
Da, minus i minus daju plus.
Da. Ali to je matematika, to mislim da nije ovaj
pravo. A to kažu odrasli, Pavle već odrastao, da čujemo mi kraj na kraju za divno čudo.
Da.
Vidio biti zbunovnik na pravdi.
Na pravdi. Na pravdi Boga.
Verujem da dete najviše uči implicitno, znači upijajući. Znači mi decu učimo svojim životom, svojom životnom praksom, onim što živimo, onim što činimo, a ne onim što mu eksplicitno govorimo u situacijama u kojima s njim razgovaram. Znači vi možete da učite dete da je dobro deliti, da je divno biti dobar prijatelj i tako dalje, ali da ono gleda kako se vi otimate sa rodbinom, imovinu i slične stvari. Znači šta vi u stvari radite? Dajete duplu informaciju, onu koja je verbalna i koja je slabija. A dete upija čitavu ljudsku ličnost, znači roditelja pogotovo. Tako da je to sa pravdom i nepravdom interesantna priča. Ukoliko naleže prava dubinska vrednost roditeljska na ono što govori, onda dete uči ono što roditelj govori. Ali ukoliko postoji kolizija, postoji u ljudima, da oni govore jedno, u stvari veruju, čine i organizuju svoj život prema drugom, onda je dete zbunjeno, ono sluša onu implicitnu poruku. Ako verujete u nešto i ako živite takav život, onda detetu ne treba ni govoriti, ono vidi samo, ono će upiti to samo. Ja sam nedavno bila na jednom stručnom skupu, ako smem da kažem, i tamo su prosvetni radnici bili jako ponosni na svoj program u kome deca uče humane vrednosti. Ali vi kad pogledate pažljivo, tamo se vidjelo da su u stvari oni samo naučili decu da se spolja ponašaju na jedan adaptirani, lepo vaspitani način, ali da oni uopšte nisu ispratili šta se unutar deteta dešava. Tako da ako vi naterate dete da pokloni svesku nekome jer je počela školska godina i ono zna da je neko dete siromašno, vi naterate decu, ona sva srećna, predaju te sveske i misle da su dobra deca, a u stvari nisu učinila ništa, jer razumete, ne razumeju kuda to ide, zašto to ide, kako ide. Hoću da kažem, često se kod pravde i nepravde gleda s polja, ali pravda i nepravda su ljudske, dubinske, humane vrednosti, one su uvek unutra.
Profesor dr. Bojana Škorc, psiholog, nam je iscrtala jednu sličicu, ona predaje psihologiju na fakultetu likovnih umetnosti.
Pa mora da zna da crta.
Mora da zna da crta. Ako biste vi nacrtali pravdu, a vi ste vaterpolo sudija, šta, ne pitamo vas da li znate da crtate, šta biste nacrtali?
Pa to obično bude pravda, bude nešto čisto, tako. Bar trebalo bi da bude. I imam, prvo što mi pada u glavi, a opet bi moglo da se povuče nezgodna pravda, pošto vate polu beli i plavi. Kod meni bi pravda bila nešto belo. Ne želeći da kažem da su beli uvek u pravu. Nego prosto nešto čisto, hajde da kažem, najčistije moguće. Bez ikakve druge crte.
Ja mislim da je nepravda to što su napravili šarene lopte. Mogli su lepo ostavati normalne žute.
Eto, vidiš koliko se slažemo o pravdi i nepravdi. Hvala vam, budite pravedni koliko možete. Gospodin Miodrag Stevanović je vaterpolo sudija iz ljubavi. Ja, da, može tako se.
Može sigurno.
Ali siguran sam ja da on ponekad uzme i loptu i šutne na gol.
postaje sve teže.
Imamo lepu emisiju Po jutru se dan poznaje. Jutro se išlo kao Dobro jutro deco, a sa vama su danas bili Aleksandar Kostić, Aleksandar Petrović, Aleksandar Urošević.
Dobro, dakle, to je sekcija Aleksandri.
Sesa.
Jeste, a Slađana?
Vesna Čarović-Butrić, Slađana Bušić.
Jeste, sve ste rekli, ja ništa više.
Banite, Banite, Jerković i muzička redacija, koga smo izostavili, izvinjavam.
Nek se pozdravite.
Po jutru se dan poziv.
Slušajte Zbunovnik.
Po jutru se dan poznaje.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Ja sam Kristina Ilić, živim u Zagrađu, imam 13 godina, sedmi sam razred, idem u osnovnu školu Arsenija Loma Rupnik. Živim sa bakom, dekom, stricom i tatom. Živimo normalnim životom, srećna sam ovde, imam sve što poželim. Zagrađe je vrlo lepo selo, imam malo naroda, malo dece imam, bavimo se poljoprivredom svim, imam smeđu kosu, zelene oči, srednje sam visine, lepa sam devojčica, imam rajf na mašni, crvene boje, obožavam trenerke, mrzim farmerke da nosim, volim da nosim patike, sportsku odeću, haljine i suknice mrzim. Najviše ovako imam drugovi drugarici iz Milanovca. Pa idem u grad, šetamo se, pričamo o školi, o dečku, vrlo lep, visok, zgodan. Imam puno drugarici drugova. Sa rudnika imam ovako prilično ovaj, najviše u Milanovcu, kao što sam rekla, družim se uvek sa njima, razgovaramo putem telefona, preko fejsa. Uvek nađem zanimanje za sebe. Ili radim nešto, spremam kolače ili izađem napolje, igram se. A ja i stric smo ovako u odličnim odnosima, kupujem i sve, šta god poželim, mogu da mu se poverim sve, sve što imam ako kažemo. U kući imamo mačku. Napolje imamo psa, vučijaka, imamo kokoške, kravu, telu, svinje. Imamo jednu kravu, zove se Milka, šarene boje, nemirna je ovako, bukvalno daje mleko, sir. Kad odrastem, upisat ću kriminalističku specijalnu jedinicu za policajca. Zato što obožavam policajce, volim njihove poslove, volim da crtam baš i da pevam, s tim što nemam glas za pevanje. Za pevanje treniram karate ovako, igram dobro fudbal i košarku, u slobodno vreme bavim se gimnastikom. Ja se bavim sviranjem bubnjeva i imam flautu isto, koju koristim kada je priredba i za Sveti Savu. Pa bubanj je udarački instrument, a flauta duvački. Sa flaute znam da sviram, pa znam Arije Slavna, Usnila je dubok sanak, znam dosta pesama. A na bubnjevima imam od, gledam na YouTube vežba, na primjer Divlje jagode KPK, Perspektiva, Čudna šuma, Ratne igre, Kućni savjet, to svima na YouTube možete pogledati. Ustajem vrlo rano, obožavam da ustajem vrlo rano, u šest, bukvalno pola šest, probudim se pre svih ovde, skuvam kafu, čaj, doručkujem pa u školu. Baba može sama da se probudi, a i ako ja budim, to je katastrofa. Šuma, to je kao priroda, to su životinje, šuma ko šuma, drveće, pa u šumi lisice, vukove, sad za medvede, to ne, srne, svašta. Ispod naše kuće protiče reka Dragobilje, prljava je reka dosta, ima razno razno kamenja, pre kad su bile poplave, baš je bila velika voda, most dole dok smo imali, ali odnjela nam je već reka, i sad prelazimo preko one dole daske. Taj most je postavio tata, deda normalno, da bi imali da prelazimo kad idem u školu i vraćam se, stoji dole. A baba je upala pre neki dan u vodu, omela je voda i bučnula se unutra, kupala se.